Jak lidé reagují v různých dopravních situacích, to teď sledují vědci z České zemědělské univerzity v unikátní laboratoři. My se tam vypravíme. Fotkám z dovolené podle všeho zvoní hrana. Zřejmě je brzy vytlačí nový videoformát, podrobnosti už za chvíli. Českobudějovičtí biologové objevili viry, které obývají nezvyklé houby. Podrobnosti v našem rozhovoru a astronauti na Mezinárodní kosmické stanici vůbec poprvé prozkoumali mikroorganismy. Dobrý den, u magazínu O vědě vám přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Astronauti z NASA vůbec poprvé odebrali ve vesmíru vzorky mikroorganismů, úspěšně prozkoumali jejich DNA a poslali vzorky do pozemské laboratoře k ověření. Nejde ale o objev nového života ve vesmíru. Vzorky byly totiž odebrány z povrchu uvnitř Mezinárodní vesmírné stanice. Víc informací má kolega Dalibor Zíta, který je se mnou ve studiu. Vítej.
Dobrý den.
Proč vlastně kosmonauti něco takového dělali? A co se jim podařilo objevit?
Americká kosmická agentura NASA se vlastně rozhodla ozkoušet, jestli mikrobiologové vůbec mohou ve vesmíru normálně pracovat. Tady vlastně odebrat mikrobiální vzorky, nakultivovat, rozmnožit je do dostatečného množství a potom jednou z mnoha metod sekvenace určit jejich DNA a ověřit, jaké bakteriální kolonie takto vznikly. Proč je to tak pozoruhodné, mi vysvětlila mikrobioložka Kateřina Burkartová.
Proč je to poměrně velký úspěch, je to, že sekvenovat mikrobiální DNA je poměrně složitá věc, protože mikroorganismy jsou vlastně všude kolem nás a je vlastně těžké nekontaminovat ten vzorek, který chceme sekvenovat, mikrobiální DNA, která buď to je přítomná ve vzduchu nebo na těch laboratorních pracovnících. Dokážeme si jistě představit, že na té vesmírné stanici to je komplikovanější, protože posádka tam je ve stavu bez tíže, takže zabránit kontaminaci tam musí být poměrně náročné. Přesto se to vesmírné posádce povedlo. Bylo to pak otestováno, ten samý vzorek byl pak sekvenován na Zemi a bylo zjištěno, že opravdu byly nalezeny ty samé mikroorganismy.
Jednou takto například lidská posádka bude prověřovat, zda nenašla nějaké nové bakterie na Marsu, kde se předpokládá, že by třeba nějaké formy živých organismů mohly skrytě žít. Také se tím přidá urychlit případná diagnostika chorob u kosmonautů. Pokud ve vesmíru někoho postihne závažné mikrobiální onemocnění, tak se nebude muset třeba čekat, až vzorky doletí zpátky na Zem do pozemské laboratoře, ale zjistí se s velkou přesností, o co jde hned na místě v kosmu.
Tak a jaké mikroorganismy se vlastně astronautům podařilo najít na palubě kosmické stanice?
Celkem podle očekávání nešlo o nic vzácného. Už dříve vzorky odebrané na Mezinárodní kosmické stanici a analyzované v pozemské laboratoři ukázaly, že bakteriální kultury na Mezinárodní vesmírné stanici jsou velmi podobné jako třeba u běžného člověka v obýváku. Člověk sebou prostě nese kupu bakterií, která se vlastně prostředí kolem něj přizpůsobí. Na stanici je poměrně velká diverzita mikrobiálních kultur, což podle odborníků poukazuje na zdravé prostředí. Dvě bakterie, které se vědcům podařilo pomnožit a analyzovat, jsou také poměrně běžnými společníky člověka, upřesňuje opět Kateřina Burkartová.
Jednalo se o dva druhy bakterie Staphylococcus, což je symbiotický mikroorganismus člověka i jiných zvířat, který si běžně nachází na jejich povrchu anebo i v jejich okolí. Jedna z těch osekvenovaných bakterií Staphylococcus hominis se vlastně podílí na tělesném zápachu u lidí a u zvířat.
Staphylococcus hominis totiž produkuje tyoalkoholové sloučeniny, které jsou například zapáchající složkou lidského potu. Čímž tedy nechci naznačovat, že to na Mezinárodní kosmické stanici zapáchá, to by nám asi řekli nějací astronauti, jen se prostě tato bakterie zrovna dostala do hledáčku vědců.
Na tomto místě bychom možná měli zmínit jiný mikrobiální nález. Ruský kosmonaut Anton Škaplerov totiž prý ruské zpravodajské agentuře TASS oznámil nález bakterií na vnějších částech Mezinárodní kosmické stanice.
No, on tvrdí, že ty bakterie tam při startu toho modulu vesmírné stanice nebyly, takže se museli na tu část ruského segmentu Mezinárodní kosmické stanice dostat z vesmíru. Jak to nevysvětlil? Zatím probíhá jejich analýza v pozemské laboratoři, ale biologové jsou velmi skeptičtí ohledně jejich možného mimozemského původu. Fakt je, že se bakterie mohou na povrch vesmírné stanice dostat třeba takzvaným ionosférickým zdvihem, při kterém vzdušné proudy přenášejí hmotu ze Země do horní části zemské atmosféry, ale za kontaminaci exteriéru Mezinárodní vesmírné stanice samozřejmě můžou být zodpovědní i lidé a to bude nejpravděpodobnější vysvětlení.
K čemu tedy schopnost sekvenovat mikrobiální DNA může být užitečná posádce Mezinárodní kosmické stanice?
Ono šlo skutečně vlastně hlavně o to otestovat, zda je to vůbec možné. Například sekvencer Menion, což je technické zařízení k sekvenování DNA, nebyl ještě nikdy předtím používán ve stavu bez tíže, takže se tak potvrdilo, že to jde. Nicméně na Mezinárodní kosmické stanici už se v minulosti třeba objevila i plíseň. Teď mohou astronauti identifikovat, o jakou plíseň jde, aniž by se vlastně vzorky museli posílat do pozemské laboratoře a zjistit, zda je neškodná nebo jde třeba o druh plísně, který by mohl vyvolat zdravotní problémy.
Říká Dalibor Zita, který byl se mnou ve studiu. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Virtuální realita a videa ve 360 stupních, to jsou technologické novinky, které se stále častěji dostávají do běžného života. Díky 360-kovým videím si například můžeme vybrat dovolenou, nebo naopak naše zážitky z ní zprostředkovat nevšedním způsobem našemu okolí. O novém videoformátu natáčel Petr Kološ.
Dneska už si to vieme pozerať na mobiloch, vieme si to pozerať v headsetoch, vieme si to pozerať na počítači.
Michal Gálík natočil přes 3333 360-kových videí z celého světa. Díky tomu patrí k nejskúšenejším tuzemským propagátorům této nové technologie.
Prišlo to nedávno a v podstate dá sa povedať, že teraz je ten najväčší boom. Už dnes je to relatívne rozšírené na sociálnych sieťach, v žurnalistike, alebo či už proste pri výbere hotelu chcete vidieť, aký budete mať pokoj, tak si to viete pozrieť na 360-kom videu. Jo?
Podľa všeho také možnosti snímání a promítání ve 360 stupních brzy a zásadne ovlivní celý kinematografický průmysl. V první fázi jde ale především o popisnost nového videoformátu. Divákům totiž nikdo neurčuje, jak se na danou scénu budou dívat. Každý se může rozhlížet, jak chce.
Točíte klasické video, tak vy si vyberáte iba výsek, ktorý chcete zobraziť a pri 360 stupňovom videu zobrazujete celú tú realitu, celé vizuálne pole, čiže tam v podstate jediný taký ako dôležitý prvok je, kam tú kameru umiestniť.
Zní to veľmi jednoduše, ale zase tak snadné to s kompozicí záběrů ve 360-kových videích není, říká kameraman, ktorý natáčal ve více než 80 zemích.
Vybrať to správne miesto, kam tú kameru umiestniť, to je jedna vec a ďalšia vec je ten záber sprodukovať tak, aby bol zaujímavý.
Jde třeba o to, aby se lidé nebo věci pokud možno zbytečně nepřekrývali. Spíš než o kompozici 360-kových videí si ale řekněme něco k prvním reálným možnostem, které tento fenomén přináší.
My ty videa používáme zejména v našich vlastních aplikacích, kde jsou velmi žádaná. Měsíčně tam děláme zhruba 2 terabajty datových přenosů, jenom co se týká videí. Tam je opravdu velká sledovanost a lidem to reálně pomáhá při výběru.
Mluví za společnost SciGig Travel Lukáš Novosad. Jejich aplikace pro mobilní telefony nahrazují cestovatelům klasické itineráře, mapy a průvodce. Pro představu, za tento servis je měsíčně ochotno zaplatit zhruba 500 000 lidí.
360-ková videa je vlastně jeden z projektů. Další, který byl nedávno spuštěný, tak je například funkce Real View v navigacích, která umožňuje promítání informací o tom, kam máte odbočit přímo do reálného pohledu z kamery telefonu, takže vlastně přímo na ulici se vám promítá čára, kam máte odbočovat. Existují i nějaké další věci, které jsou asi spíš ve výzkumné fázi, o kterých bych asi úplně neměl mluvit tady. Každopádně připravujeme se na budoucnost, že virtuální realita přijde a chceme být jedni z prvních, kteří u toho budou.
Podle předpokladů by 360-ková videa měla brzy nahradit běžně používané reportážní fotky. Ty mezi sebou cestovatelské komunity sdílí běžně. V případě této aplikace mluvíme o stovkách kusů nahraných fotek denně.
Je tady trochu problém s tím, že uživatelé nemají k dispozici kamerky pro natáčení 360-stupňového obsahu, přece jenom ještě ta rozšířenost není tak velká.
Zařízení, která jsou běžně k dispozici, třeba jako příslušenství k mobilu, stále přibývají. Michal Gálík v této souvislosti důrazně doporučuje, aby si je zájemci pořídili až poté, co se seznámí s konkrétními vlastnostmi.
Já jsem zkoušel několik kamer a aj keď ty kamery mali všetky rovnaké parametry, rovnaké rozlišenie, tak se dost líšila ostrost těch záberů, líšilo se farby těch záberů.
A koupit si něco, z čeho jste pak zklamaní, protože to nesplní vaše očekávání, je v případě úplně nových technologií snazší, než se na první pohled může zdát. Tak abyste si 360-kové video užili opravdu naplno, ale budete podle všeho potřebovat ještě i speciální brýle, říká se jim VR headset.
Ono člověk by si mohl myslet, že ľudia teda jako prestanou cestovat a nasadí si VR headset a budou v obývačke pozerať zábery z Vietnamu a z Indie, ale já si vůbec nemyslím, že jako to se stane realitou.
Realitou prý bude naopak zvýšení zájmu v tomto případě o cestování. Zároveň ale ti, kteří nikam jezdit nemohou, budou mít díky 360-kovým videím přímo u sebe doma k dispozici zážitky jako nikdy předtím. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Zvenčí nejde poznat, že jsou za dveřmi několika místností v areálu České zemědělské univerzity přístroje za miliony korun. Vědci z vysoké školy tam pracují v unikátní laboratoři pro studium lidského chování s virtuální realitou. Zjišťují například chování řidičů v různých dopravních situacích. V laboratoři k tomu využívají trenažer a speciální brýle.
Já jsem si teď sedla do sedačky automobilu a přede mnou na stěně se promítá silnice, domy, byty. A já tedy teďka nastartuju. Takže spojku, jedničku. Tak, teď jsem se rozjela. Teď mi vešel do silnice chodec a já jsem ho porazila.
Můžeme navodit situaci, že chodec běhne do vozovky a my v tu chvilku jsme schopni právě měřit reakci toho člověka, který řídí to auto. To znamená, my víme jeho okamžitou rychlost, jakým způsobem měl sešlápnutou rychlost, nebo naopak doufejme brzdu, jak rychle si toho chodce všiml, jak rychle na tu brzdu šlápl, případně jestli vůbec reagoval.
Popisuje specialista na virtuální realitu Tomáš Benda.
Je možné tu zkoumat vliv externích vlivů na řidiče. Například můžu říct, nemluvte za jízdy s řidičem, tak tady jsme schopni říct, jaký vliv to na toho řidiče má, když na něj mluvíte.
Výsledky výzkumu pak používají třeba dopravní psychologové. Vědci z univerzity taky spolupracují s ministerstvem dopravy. Právě virtuální realitu výzkumníci používají i pro vizualizaci ještě nepostavených budov, vysvětluje vedoucí laboratoře Petr Kos.
Konkrétně to je dobré k tomu, že to umožní tomu investorovi a architektovi zlepšit jeho rozhodovací proces. To znamená, že ono něco nakreslí v AutoCADu, my to vymodulujeme a pak se na to můžete vy nebo on podívat a říct si, jestli to je tak správně, nebo jestli vám tam něco vadí a vlastně ještě zadarmo ty chyby opravit. To znamená, že to není, že postavíte dům a pak si uvědomíte, že vám tam chybí sklep, ale jste rovnou ten sklep tam schopni dát ještě v tom návrhu a pak už stavit vlastně tu vylepšenou verzi.
S Josefem Pavlíčkem stojíme ve stanici použitelnosti, což je jedna ze součástí celé laboratoře. V místnosti je 10 počítačů s webkamerami a také dvě velkoplošné obrazovky.
Pokud zde máme člověka, který provádí test použitelnosti, tak to vypadá tak, že před sebe dostane seznam kroků, které má udělat. On těmito kroky prochází a my sledujeme jeho řeč těla, tedy jak se tváří, jak se pohybuje a sledujeme též, jakým způsobem prochází tímto testem a zda nenarazí na nějaký problém. Ve finále provedeme interview, během kterého ještě projdeme veškeré kroky a na základě toho kvalitativně zjistíme chyby v použitelnosti v softwaru. Na základě toho pak navrhujeme změny.
On si třeba prochází webové stránky a hledá tam, dejme tomu, nějakou konkrétní třeba e-mailovou adresu?
Je to jeden vzorů. Nemusí to být internetové stránky, webové stránky, nemusí to být internetové obchody, může se jednat o hry, může se jednat i o podnikové informační systémy.
Právě stanici použitelnosti vědci používají přímo ve výuce několika předmětů. Do dalších částí laboratoře se studenti zase tak často nedostanou. Škola to ale chce změnit a do 2 let začít vyučovat předmět virtuální realita.
Proto, aby jsme mohli vyučovat něco, co ještě vlastně neznáme nebo neexistovalo, tak musíme se to nejdřív vyzkoušet, potom k tomu musíme vytvořit nějakou metodiku a vlastně postup, jak to budeme učit studenty. Na základě toho bychom tady chtěli do 2 let vybudovat vlastně velkou, ne laboratoř, ale učebnu virtuální reality.
Dodává Petr Kos. Laboratoř na České zemědělské univerzitě funguje 2 roky. Vybudování stálo 33 milionů korun. Většinu zaplatila Evropská unie. Škola se podílela 6 miliony. Pavla Liolijasová, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Viry můžeme najít i v opravdu extrémních podmínkách, třeba na solných pláních, kde obývají nezvyklé houby jménem Sodiomyces alkalinus. O těchto houbách a virech, které je napadají, si Ondřej Novák povídal s Karlem Petříkem z Biologického centra Akademie věd.
Pojďme si nejdřív rozebrat viry samotné. Dá se dnes říct, kolik virů už známe a kolik nám odhadem ještě uniká?
Kolik virů známe, to můžeme zjistit celkem jednoduše pohledem do databáze sekvencí. Já jsem to dneska udělal a zjistil jsem, že v této databázi můžeme najít přes 13 000 jmen nejrůznějších virů. Kolik virů samotných na zemikouli je, to je velmi, velmi těžká otázka, protože netušíme, jaké množství potenciálních hostitelů na Zemi existuje. Existují odhady, že by se mohlo jednat kolem 1 milionu až 10 milionů různých druhů organismů, které by mohly být napadány nejrůznějšími viry.
A víme už dnes, kdy se vůbec objevily první viry a z čeho se vyvinuly?
Současné studie ukazují na to, že viry jsou velmi starobylé v uvozovkách organismy a mohli bychom je datovat opravdu do začátku existence života na planetě Zemi. Protože neexistují žádné fosilní zbytky, fosilní důkazy, tak k tomu datování se dostáváme biologové jenom nepřímo porovnáváním sekvencí známých virů a tam jsou odhady, že ty nejstarší kořeny současných známých virů sahají do vzdálenosti několika stovek milionů let.
I cílem těch prvních virů byly, řekněme, ty pradávné bakterie nebo organismy, které ty viry napadaly?
Máme představu, že i ty první existující viry nějakým způsobem kooperovaly nebo žily v nějakém spojení s vyššími organismy. Takže nějaká úroveň kooperace nebo spolužití tam musela být.
Už jsme teď v zimním období, takže z vlastní zkušenosti určitě všichni známe viry jako původce chorob. Je to jejich jediná úloha nebo můžou být i něčím prospěšné?
Tahle otázka dlouhou dobu virologii vůbec nenapadla. Protože z historického důvodu vždy byly viry spojovány s nějakým poškozením, s nějakou nemocí. Takže ty viry, které by mohly být potenciálně prospěšné nebo mít jiné vlastnosti, pozornosti unikaly. Z času na čas rostlinní virologové našli viry, které jim nemohly přiřadit žádné poškození. Takže tímto způsobem se objevily viry neutrální nebo skryté. V současné době nacházíme těchto virů mnohem více a s tím, jak postupuje naše úroveň vědění a sekvenování genomů vyšších organismů, zjišťujeme, že tam jsou viry přítomné prakticky ve všech.
V dnešním magazínu Leonardo mluvíme s rostlinným virologem Karlem Petříkem. Pojďme se teď podívat na váš nedávný objev virů, které napadají tu houbu Sodiomyces alkalinus. Jak jste se k objevu dostali?
Tady určitě platí, že štěstí přeje připraveným. Díky osobnímu kontaktu a rozhovoru s kolegou z Holandska jsme zjistili, že tento kolega objevil úplně nový druh houby. Měl k dispozici úplně všechny možné sběry této houby a něco se mu na těch izolátech úplně nepozdávalo. A ve spolupráci s tímto kolegou, pracovištěm Univerzity ve Wageningen, jsme zjistili, že některé izoláty obsahují cizorodé nukleové kyseliny, které jsme posléze identifikovali jako houbové viry.
Vy jste tedy zmínil, že na výzkumu spolupracujete s mykology. Jak v takovém případě ta spolupráce mezi mykology a virology vypadá?
Současný svět je takový, že nás nutí být velmi velikými specialisty, takže mykolog velice dobře rozumí houbám, virolog zase rozumí virům. V tomto našem případě byla opravdu nezbytná spolupráce a museli jsme si vyměnit řadu informací, aby jsme dokázali tuto neobvyklou houbu pěstovat i v naší laboratoři a dělat na ní další výzkum. Mohl bych ještě říct, že ten virologický výzkum v tomto konkrétním případě docela předběhl ten mykologický výzkum, protože my jsme se k tomuto materiálu dostali v tom okamžiku, kdy ještě zdaleka nebyl dobře prozkoumány a zdaleka ne všechno se o této houbě vědělo.
A dá se taková spolupráce provozovat na dálku nebo se i musíte při tom výzkumu vídat?
V tomto našem případě byl prvotní ten kontakt, osobní kontakt, ale další spolupráce opravdu probíhala na dálku. Vyměnili jsme si houbový materiál a pak už jsme pouze konzultovali a vyměňovali se data.
Pojďme se teď podívat na tu houbu samotnou. Kde se houba Sodiomyces alkalinus vyskytuje a jak si ji můžeme představit?
Tato houba obývá velmi zasolené půdy s velmi vysokým pH. Vzorky, které jsme měli k dispozici, pochází převážně z oblasti Mongolska a vysychajících solných jezer ve střední Asii a Sibiře. Okolí těchto jezer není samozřejmě sterilní. Tato houba je součástí celkem bohatých společenstev, kde ten vodní sloupec je obývány nejrůznějšími sinicemi, bakteriemi, mikroorganismy z vyšších živočichů. Tam byl detekovaný třeba korýš, žábronožka, solná pro představu. Jinak vyšší organismy tam nejsou a tato houba přežívá v pobřežních oblastech v té nejvrchnější vrstvě půdy a byla převážně nalezena na rostlinných zbytcích. Pro představu posluchačů, jak vypadá takové prostředí, představte si příbojovou čáru u nějakého moře, co tam asi můžete všechno najít.
A můžeme tu houbu vidět pouhým okem, nebo je mikroskopická?
Houba vytváří povlaky, bělavé povlaky, tenké povlaky, stejně tak se chová potom na živných půdách. Není to nic zvláštního, že by z toho rostly nějaké plodnice, podobně jako žampiony, to rozhodně ne, je to půdní houba.
A vy jste zmínil, že ta houba žije na rostlinných zbytcích. Znamená to tedy, že ta houba se živí těmi uhynulými rostlinami?
Ano, živí se organickými zbytky, proto nebylo celkem problematické najít nějaké umělé živné médium pro pěstování této houby v laboratoři.
My jsme zmínili, že v těch houbách jste našli nové viry. Co o těch nově objevených virech víme a co byste v první řadě také rádi dál zjistili?
Velice zvláštní je, že tyto viry přetrvávají spolu s tou houbovou kulturou po velice dlouhou dobu. Vzorky, které jsme měli k dispozici, byly sebrány někde kolem roku 2000, teď máme rok 2017-18. I přes několikeré pasážování ta houba je tam pořád přítomná. O virech víme v podstatě vše, protože se nám podařilo přečíst jejich genetickou informaci. Víme, že tam v těchto izolátech houby byly nalezeny tři viry. Známe jejich sekvenci, známe složení genomu. Otázka nezodpovězená zůstává, jakou funkci tyto viry v této konkrétní houbě mají. Na to, aby jsme mohli odhadnout, jaký vliv to je, zatím ta houba je opravdu málo prozkoumaná. Kolegové v Holandsku se v současnosti snaží přečíst celý genom houby a pochopit její životní cyklus. Možná se později ukáže, že ty čtyři izoláty, ve kterých byly viry přítomné, jsou nějakým způsobem ovlivňovány těmito viry, ale v současnosti to říct nedokážu.
A máte už třeba nějakou teorii o tom, jak se ty viry rozmnožují nebo jak se šíří i na další houby v okolí?
U těch nalezených virů můžeme s velkou pravděpodobností tvrdit, že se přenáší kontaktem mezi hyfami hub a srůstáním hyf. Takže pro ten přenos je nezbytný opravdu blízký kontakt dvou různých hub. Na druhou stranu musím říct, že kromě této konkrétní Pseudomyces houby jsme podobné viry v žádné jiné houbě, která pochází z těchto oblastí, zatím nenašli.
A jakými metodami se tyto viry dají zkoumat?
Není v tom praktický rozdíl, jestli pracuji s virem, který pochází z nějaké rostliny nebo z nějaké konkrétní houby. Ty molekulární techniky jsou víceméně stejné. Klíčové pro práci s tímto materiálem je, zda ho dokážeme udržet v laboratorních podmínkách, aby jsme o něho nepřišli, aby se nám nějakým způsobem nedegradoval nebo nezničil. Tuhle práci za nás udělali mykologové v tom Holandsku. My jsme s tou houbou pracovali jako s čistou kulturou.
A jak se v tomto případě ty viry teda dají udržet to neporušené, abyste je mohli dál zkoumat?
Editoři v časopisech po nás chtějí, aby jsme dokázali, že virus má v houbě nějaký vliv. Proto jsme tlačeni k tomu, aby jsme se snažili tuto houbu od těch virů ozdravit, aby jsme ty viry z té houby vyhnali. Samozřejmě tyto pokusy jsme udělali a použili jsme několik antivirotik a několik známých postupů, které fungují třeba u rostlinných virů nebo u jiných houbových virů. Nicméně přes více než dvouleté snažení se nám tyto viry nepodařilo z těch konkrétních kultur odstranit. Takže z toho vyplývá, že nedokážeme říct, jak vypadá tato houbová kultura bez viru.
A proč se to nepovedlo? Znamená to, že třeba ta antivirotika byla neúčinná?
To je jedna z možností. Druhá z možností, ke které se osobně více přikláním, je ta, že tyto viry mají v houbách zatím nějakou neznámou funkci, která pro houbu přináší nějaký benefit. Takže pro houbu by bylo nepříjemné nebo obtížné přežít, kdyby ty viry v sobě neměla. To je možná hlavní cesta nebo hlavní hybná síla, která v houbách viry udržuje.
Houbových virů se týkal i jeden z vašich předchozích významných objevů, a to objev takzvaných nahých virů. Co jsou to ty nahé viry?
Obecně řečeno, nahé viry jsou viry, které nevytváří žádný obal, žádnou kapsidu a v hostiteli se vyskytují jenom jako nahá nukleová kyselina. Tento stav je celkem vzácný a třeba u rostlinných virů je známo jenom několik málo druhů, které jsou schopné přežívat v rostlinách tímto způsobem. Mezi houbami spektrum těchto nahých virů je mnohem bohatší a v současnosti známe kolem 20-25 takovýchto virů. Pro virologa je to celkem zajímavý stav, protože ten virus přece jenom v té bunce je cizorodý element a ten hostitel, za normálních okolností se snažit cokoliv cizího eliminovat. Takže z pohledu virologa je velice zajímavé, že tyto nahé viry dokáží v těch hostitelích přežít a že nejsou degradované a nejsou eliminované tím hostitelem. Takže na těchto nahých virech můžeme hledat a snažíme se pochopit, jak fungují, snažíme se hledat, jakými mechanismy dokáží ten obranný mechanismus hostitele obejít.
My jsme na začátku zmínili, že velké množství virů ještě čeká na své vědecké popsání. Kam se virologové můžou do budoucna zaměřit?
Neznámého je mnohem více než toho, co známe. Pokusil jsem se spočítat, jaké procento virů asi známe a po každé mi vychází hodnoty kolem zlomku promile. Takže neznámých virů je určitě mnohem více než virologů. Takže virologové mají určitě práci až po několik staletí.
Říká Karel Petřík z Biologického centra Akademie věd. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Profesora Karla Petříka z Biologického centra Akademie věd zpovídal kolega Ondřej Novák. Vy si tento rozhovor můžete poslechnout třeba i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Tam ostatně najdete celý náš magazín a všechno, co jsme vysílali tady na Českém rozhlase+. Hezký den vám přeje Josef Kluge.